Йо-йо-йо, Ашқазақ Бру, Труман және Репаску. Барлық жігіттерге таныс жағдай, қызбен кездесу алдындағы қобалжу.
Бүгін ойым анық, көңілім ашы, жаным таза. Неге тұрсың Труман, уақыт болды адым жаса. Кездесу ботаққа мен жиналамын асыға. Шаштарымды тараймын, бюрасын жасыра. Сағатқа қарап қоям бір көзбен жалтақтап. Кроссовкама байқамай, крем жақтым сасқаннан. Ой, бұл құбасым, неге сонша асықтым. Құлыпқа тұттым мен, кілтегенде пасықты. Әйтеуір шала бұла шықтым мен үйімнен. Аялдамаға жеттім асыққан күйіммен. Автобусқа отырдым көшеде кептеліс. Түсінім ғой қысқасы ары қарай белгіліс. Әйтеуір жеттім түстім аялдамадан. Бір құшақ гүл сатып алдым гүл сатушы ападан. Асыға жүгіріп кездесуге де жеттім. Сәлем жаным мен келдім. Кездесу, шаттана сәлемдесу. Кездесу, сағынысып табысу. Кездесу, құштарлана сүйісу. Кездесу, маған ауыр қоштасу. Кездесу, шаттана сәлемдесу. Кездесу, сағынысып табысу. Кездесу, құштарлана сүйісу. Кездесу, маған ауыр қоштасу.
Ойбай, Труман не үшін асығасың? Әрине асыққан соң бұл кездесуді құртасың. Одан да Репаску ағаңнан үйрен.
Сен ба маған үйрететін, не үйренемін сенен?
Олай айтпа, маған сен жынданба. Қыз деген күтеді ғой, олай қатты асықпа. Бұл жағдайды көрем ғой, айтып берем басынан. Ондай кездерде болған, мен де қатты асыққам. Шалбарды киіп алып, мен кездесуге кеткем. Кездесу нәтижесінде шалбарым жыртық екен. Оған қарамастан, жүріп едім қызбен мен. Ұялдым мен, шалбарыма күлгеннен. Қыздың қасында мен, олай ұялып көрмеген.
Ой, бұл ұялма, ұят ұялмайды.
Жақсы қыз менен кетіп қалмайды. Кетіп қалса да шалбарым үшін тастамайды.
Кездесу, шаттана сәлемдесу. Кездесу, сағынысып табысу. Кездесу, құштарлана сүйісу. Кездесу, маған ауыр қоштасу. Кездесу, шаттана сәлемдесу. Кездесу, сағынысып табысу. Кездесу, құштарлана сүйісу. Кездесу, маған ауыр қоштасу.